Gepli ýer azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sähra. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri watanyna dolanyp bilmeýän türkmenistanlaryň ýene ýüzlerçesini ýurda getirdiler. Belarusda we Täjikistanda okuwyny tamamlan türkmen studentleriniň 400-i goloy watanyna dolandy. Bu aralykda türk metbuaty Türkmenistana dolanmak umydy bilen Stambulyň aeroportunda garaşýan türkmen raýatlarynyň öz ýurduna gitmek üçin häkimetlerden kömek soraýandygyny habar berdi. 13-nji awgustdan 14-nji awgusta geçen gije Belarusun paytahty Minsk şäherinden gelen Boeing 777 kysymly uçar Türkmen awadyň halkara aeroportuna gondy. Bu uçurda 280 töwereği Türkmenistanly student watana dolundy diýip Azatlyk radiosynyň agdalýan aeroportdaky ýetibarly çeşmesi 15-nji awgustda aýtdy. Onuň sözlerine görä türkmen studentleri uçurdan düşen badyna goş golamlary berilenden soň Türkmen awadyň baş karantin zonasyna yerleşdirildi. Olar bu ýerde 3 gün karantinde saklanýarlar diýip çeşmämiz bellidi. Häkimetleriň daşary döwletlerde galan türkmenistanlylary watana getirmek taýýarlalarynyň çäginde Täjikistanda ýokary bilimini tamamlan türkmen studentleriniň ýüzü goly hem ýurda dolandy.
Bu studentler 13-nji awgustdan 14-nji awgusta geçiren gece saýat 2 töwereklerine Türkmenistana geldiler. Awtobusly Täjikistandan ýola düşen türkmen studentleri Özbegistanyň üstü bilen Farab gümrük hanasına geldiler.
Dip azatlığın ağdalayan gümrük geçelgesindeki ıhtıvarlı çeşmesi 15. avgusta gürrün berdi. Onun mağlumatına göre bu studentler hem gümrükten geçen badına Türkmen avadın baş karantin zonasına yerleştirildi.
Her talip avtobus bileti üçün 45 dolar töledi. Taliplerden dollarda alınan tölevleri Täjik avtobus sürücülerine tölediler.
Diýip çeşme bellidi. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada Türkmen awadynyň aeroportundan we Farawyň gümrükhanasyndan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistan global pandemiýa sebäpli halkara uçur gatnawlaryny 2020-nji ýylyň martynda ýatyrdy. Ýurtda koronawirusyň ýokdugyny erjellik bilen öňe sürýän türkmen häkimetleri pandemiýa sebäpli girdilen karantin çäklendirmelerini belli bir derecede goşadan bolsa da halkara uçur gatnawlaryny henit hem dolu dikeltmedi. Türkmenistan aviakompaniýasy 30-njy maýdan Dubaýa, Yunanyndan Kazana we iýuldan Moskwa uğurlar boýunça dowamly uçur gatnawlaryny dikeltdi. Ýöne häkimetler beýleki ýurtlara, hususan da türkmenleriň has köpdigi aýdylýan Türkiýe uğur boýunça adaty uçur gatnawlaryny henidem ýola goýmady. Soňky aýlarda Türkmenistan aviakompaniýasy Kompaniýasynyň wagtal-wagtal gurnaýan charter uçurlaryna münmegi umyt edip Stambulyň aeroportuna üýşýän türkmenistanlylaryň sany gözi görtele artdy. Käbir türkmenler bir näçe aýlap şol ýerde galýarlar. Köpleriň gidere başga ýeri ýok. Bu türkmenler ýollaryň açylmagyny we uçur gatnawlarynyň ýola goýulmagyny talap edip iýulyň başyndan bäri bir näçe gezek köpçülikleýin protest çärelerini geçirdiler. Bu çärelerden soňra türkmen häkimetleriniň daşarda alan raýatlary ýurda getirmek ugrundaky taýýarlyklaryny güýçlendirendigi we Stambuldan Türkmenistana bir näçe charter uçurny gurnandygy habar berildi. Ýöne türk medeniýetinde peýda bolan soňky habarlarda türkmen häkimetleriniň taýýarlyklarynyň ýeterlik däldigine, watanyna dolanmak isleýän onlarça türkmenistanlynyň Stambulyň aeroportunda garaşmagy dowam etdirýändigini görse bolýar. Soň dakika nokot.com neşriniň 11-nji awgustda çap eden wideo reportajynda Türkmen raýatlary Türkmenistana dolanmak üçin häkimetlerden şol sanda Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'nın kömek soraýarlar. Videoda özünü Gülcan Seytiva deyip tanıştıran Türkmenistan'da Türkiye okumak üçün gelendigini yönü Türkmen häkimetlerinin yeterlik uçur katnavlarını yolu koymayandığı sebeple ençeme yılveri vatanına dolanıp bilmeyendigini gurrun berdi.
50 sapır Türkmen konsulhanasına gittim. Bize hiç kim dinlemeyer. Kevr adamlar var. Olar sistem eyle beyle deyip adamlardan 2000 dolar alyarlar. Bu yere hiç kim gelmeyer. Arka taraftan bilet verip bu adamları alıp gidiyarlar. Haýyş ederin, biziň watanymyz bize kömek etmeýär. Men Taýyp Erdoğana ýüzlenýärin, bize kömek etsin. Biziň ejemiz, kakamyz, garandaşlarymyz ýoguldy, biz olary bu ýerde jaýladyk. Bize hiç kim eýe çykan ok. Döwlet adam üçindir diýerler, hany nirede adam üçin?
deyip Seytiva bellede. Şeledol özlerinin Türkmenistan'a yüzlenmeyendiklerini, sebebi Türkmen hakimiyetlerinin bir dat talap etmenin peydasının yoktuğunu aydıp, Türkiye devletinden uçor katnolarını yolu koymağı haiş ediyendiklerini hem aytdı. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri daşar yurtlarda kalan münglörçü Türkmenistanlıyının ıkvalı varada asla mağlumat bermeyerler. Hakimiyetler adatlığın bu varadakı sorularını hem cevapsız koyarlar.